ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ደቅታ ፍቅርቲ አርጀንቲና ንቅዱስ ቁርባን ዘለዎ ምፍቅሪ ቅዱስ ቁርባን እምነትን ሕውነትን ንድኻታት ኣብ ምግልጋል ዘበርትዕ መግቢ ምዃኑ ተኣሚኖም ነዚ ግንዛቤ ብቕጻል ዘዕምቑ እያቶም ዝብል ሓሳብ ዘማዕከለ ናይ ቅዱስ መምህራና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ክታም ዝተነብሮ መልእኽቲ ብምኽንያት እቲ ካብ ዕለት 16 ሰነ ክሳብ ዕለት 19 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣርጀንቲና ኣብ ከተማ ሳን ሚገል ደ ቱኩማን ዝካየድ ብሔራዊ ናይ ቅዱስ ቁርባን ጉባኤ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተመን መግለፂ ኣፍሊጡ። ብሔራዊ ናይ ቅዱስ ቁርባን ጉባኤ ኣብ ኣርጀንቲና መበል 200 ዓመት ናጽነት እታ ሃገር ቅዱስ ኣቦና በቲ ናብ ናይ ኣርጀንቲና ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ኾሴ ማርያ ኣራንሴዶ ብዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ነቶም ኣብቲ ጉባኤ ንዝሳተፉ ሰላምታኦምን ቡራኬኦምን ድሮ ኣቕሪቦም እቲ ብሔራዊ ናይ ቅዱስ ቁርባን ጉባኤ ኣብቲ መበል 200 ዓመት ነጽነት ኣርጀንቲና ብዝበዓለሉ እዋን ዝካየድ ብምዃኑ ብሓቂ ድርብ ትርጉም ዘለዎ እዩ ቢሎም መላእ ህዝቢ ኣርጀንቲናን ናይታ ተፈቃሪት ብመላእ ህዝቢ ኣርጀንቲና ፍትውቲ እኖ ንሶም እውን ኣብ ኣርጀንቲናን ከለውን ሕጂ እውን ከም ተኸተለ ቅዱስ ጴጥሮስ ዓብያ ኽብሮት ዘሕድሩላን ኣማላድነታ ናይ ዝምሕፀንዋ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘልውኻ ኣማላድነታን ሓለዋዓን ከም እተመነዩ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ሓቢሩ። ኣብቲ ብሔራዊ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉዳይ ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ልሂቅ ህየንተን ጳጳሳዊ ናይ ላቲን ኣሜሪካ ሓልዮ ድርገት ልሂቅ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ጆቫኒ ባቲስታ ሬ ሃዋርያዊ ወኪሎም ንክኾኑ ከም ዝሰማይዎም ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ናይቲ ብሔራዊ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን መርሆ ኢየሱስ እውነተይና መግቢ ህወት ንህዝብን ሱታፌን ብዝብል ሓሳብ ዝተሰነየ ናይ ታሪክ ጎይታ ዝኾንካ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድላይካ ኣባና ኣሎ ዝብል ምዃኑ የመልክት።